เรื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่ามีความเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีเยอะมากๆเลยทีเดียวนะมนุษย์เราเองค่ะก็สรรหานะคะสัตว์เลี้ยงรูปร่างหน้าตาต่างๆเนี่ยมาเลี้ยงกันนะบางชนิดเนี่ยไม่ควรเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะแต่คนเราก็เลี้ยงค่ะคุณผู้ฟังอย่างล่าสุดนะยุ้ยได้ฟังรายการวิทยุรายการนึงค่ะมีคนเลี้ยงมดคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามดที่เขาเลี้ยงเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆนะคะซึ่งยุ้ยไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะคะมันเป็นเรื่องความชอบแล้วก็ความสนใจส่วนบุคคลค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่เราจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราก็จะต้องมีเวลาในการดูแลเขาอย่างเต็มที่นะคะไม่ใช่เลี้ยงแล้วเนี่ยมาก่อให้เกิดเป็นภาระกับคนอื่นๆนะคะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับความลำบากอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะอย่างเช่นล่าสุดในนอกเหนือจากการเลี้ยงมดแล้วก็มีดราม่าของการเลี้ยงสุนัขใช่ไหมหากใครจำได้ก็คือเรื่องราวของน้องหมูทะนะคะที่เป็นสุนัขที่มีผู้จัดการดาราท่านนึงนะคะไปพบเห็นใช่ไหมที่ร้านหมูกระทะแล้วก็ด้วยความเมาในวันนั้นก็อุ้มน้องเนี่ยกลับมาด้วยแล้วน้องก็ยอมกลับมาโดยดีด้วยนะแล้วน้องก็คือเป็นสุนัขที่เชื่องมากดังนั้นวันถัดไปเนี่ยเขาก็นำสุนัขไปคืนถูกไหมพอไปคืนเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเจ้าสุนัขเนี่ยก็รอคนนั้นคุณผู้ฟังเขาก็เลยตัดสินใจลองเอาปลอกคอเนี่ยไปห้อยนะคะเจ้าสุนัขตัวนั้นดูแล้วก็ไปถามเจ้าของร้านหมูกระทะว่าเอ๊ะสุนัขตัวนี้เนี่ยเป็นสุนัขจรจัดหรือเปล่านะคะมีเจ้าของไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนแถวนั้นกว่า 90% เนี่ยก็บอกว่าไม่มีอาจจะเคยเห็นคนเอาข้าวเอาอะไรมาให้บ้างแต่ไม่เคยเห็นใครนะคะมาแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งเชื่อไหมภาพหนึ่งที่รู้สึกประทับใจมากๆก็คือตอนที่เขาเอาปลอกคอไปใส่ให้สุนัขตัวนั้นเนี่ยเจ้าสุนัขตัวนั้นเนี่ยกระโดดเลียหน้าผู้ชายคนนั้นเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามันก็เป็นภาพที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยสุนัขตัวนี้แหละจะต้องเป็นของเขาแล้วก็ประจวบเหมาะมากๆนะคะที่ผู้ชายคนนี้ย้ายไปอยู่บ้านพอดีคือพอเรามีบ้านเนี่ยก็หมายความว่าเรามีสเปซให้น้องสุนัขเนี่ยสามารถวิ่งเล่นแล้วก็เดินไปเดินมาได้อย่างมีความสุขไงก่อนหน้านี้เขาอยู่คอนโดถูกไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงที่เหมาะมากๆเขาเจอสุนัขตัวนี้ในตอนที่เขามีบ้านแล้วเขาก็เลยตัดสินใจนำเจ้าสุนัขตัวนี้ไปเลี้ยงค่ะปรากฏว่าพอสุนัขโด่งดังขึ้นมาค่ะคุณผู้ฟังแน่นอนนะคะก็มีคนมาแสดงความเป็นเจ้าของสุนัขค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคิดถึงมากนู่นนั่นนี่จนเกิดเป็นดราม่าใหญ่โตเลยทีเดียวนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะน้องคนนี้นะน้องผู้จัดการดาราคนนี้เขาก็ยืนยันค่ะว่าเขาจะเลี้ยงสุนัขตัวนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดนะคะถ้าเจ้าของสุนัขตัวนี้อยากมาเจอนะคะหรือว่าอยากจะสลับกันเลี้ยงก็ได้นะแต่ว่าหลายๆคนหลังจากที่ไปสำรวจกันมาแล้วนะคะเขาก็พบว่าบ้านของคนที่มาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของสุนัขมาก่อนเนี่ยไม่ได้มีความพร้อมในการเลี้ยงสุนัขขนาดนั้นดังนั้นหลายๆคนนะคะรวมถึงชาวเน็ตเนี่ยที่ไปแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยนะคะก็เห็นพ้องไปในเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าให้คุณบูมนะคะซึ่งเป็นคนที่เก็บน้องสุนัขตัวนี้ไปนะคะควรทำหน้าที่เลี้ยงสุนัขตัวนี้ต่อไปอย่างดีที่สุดนั่นเองเนี่ยแหละค่ะผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่ในเมืองไทยเท่านั้นนะในไต้หวันเองค่ะก็มีดราม่าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ไต้หวันนี่เขาดีอย่างนึงนะคุณผู้ฟังคือถ้าเราตัดสินใจซื้อหรือว่าตัดสินใจนำสุนัขตัวไหนไปเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำการฝังชิปให้กับเจ้าสุนัขตัวนั้นทันทีค่ะกรณีที่สูญหายหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็จะสามารถติดตามได้จากชิปหรือว่าจากในส่วนของรหัสนะคะที่ติดอยู่กับเจ้าตัวน้องสุนัขด้วยนะวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับดราม่าอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เกี่ยวข้องกับความน่ารักค่ะของสัตว์เลี้ยงที่เรานิยมกันมากๆอยู่แล้วนั่นก็คือหมาและก็แมวนั่นเองนะคะซึ่งน้องหมาน้องแมวเนี่ยต้องบอกว่าเขามีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วโดยสิ้นเชิงนะบางคนเนี่ยก็ชอบแมวมากกว่าบางคนเนี่ยก็ชอบหมามากกว่าบางคนชอบทั้ง2อย่างก็เลี้ยงไว้ด้วยกันค่ะแต่บางบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้าของจะชอบทั้ง2อย่างก็ไม่สามารถเลี้ยงไว้ด้วยกันได้นะเพราะว่าเขาจะทะเลาะกันด้วยความที่นิสัยเขาแตกต่างกันนะคะชาวเน็ตเขาก็เลยทำการโหวตค่ะ ชาวเน็ตไต้หวันเนี่ยแหละค่ะโหวตถึงข้อดีของน้องหมาน้องแมวนะคะเพื่อให้ใครที่อยากจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยลองศึกษาก่อนนะว่าสัตว์ทั้ง2ชนิดเนี่ยมีข้อดีอย่างไรนะคะหมาหรือแมวกันแน่นะคะที่ตอบโจทย์ความต้องการในการอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยได้มากที่สุดวันนี้เรามีเรื่องราวเหล่านี้มาบอกเล่าให้กันฟังค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อดีของน้องแมวกันก่อนเลยดีกว่านะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างอินดี้นะหลายๆคนค่ะเวลาเลี้ยงแมวเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าเป็นทาสแมวเพราะว่าส่วนใหญ่คนเลี้ยงแมวเนี่ยจะไม่สามารถบังคับแมวได้เราต่างหากที่จะถูกเขาบังคับแล้วก็ต้องยอมทำตามที่เขาบอกนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยกลายเป็นทาสแมวนะก็คือเหมือนแมวอยากได้อะไรต้องการอะไรเนี่ยเราต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายตอบสนองเขาไม่ใช่เขาตอบสนองความต้องการของเรานะคะดังนั้นชาวเน็ตที่เป็นทาสแมวค่ะก็เลยมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะคะของการเลี้ยงน้องแมว5ข้อให้กับเราได้รับทราบกันนะคะมาดูกันที่ข้อ5เลยดีกว่าค่ะเขาบอกว่าน้องแมวเนี่ยไม่จำเป็นต้องพาออกไปนอกบ้านหรือว่าพาออกไปเดินนอกบ้านเหมือนน้องสุนัขค่ะซึ่งแน่นอนนะคะด้วยความที่แมวเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ชอบความอยู่นิ่งมากกว่านะแล้วก็ไม่ได้ชอบพื้นที่ในการที่จะต้องใช้ energy อะไรมากมายนะคะดังนั้นหากคุณมีพื้นที่เล็กๆนะคะในส่วนของการตั้งคอนโดแมวหรือว่าของเล่นแมวให้กับเขาได้สักเซต2เซตเนี่ยก็เพียงพอแล้วสำหรับการเลี้ยงน้องแมว1ตัวนะคุณผู้ฟังและยิ่งหากใครที่อยากเลี้ยงสัตว์แต่ว่าไม่มีเวลาในการพาออกไปเดินนอกบ้านก็แนะนำว่าเลี้ยงแมวเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้มากกว่าต่อมาอันดับที่4ค่ะก็คือว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดมากๆค่ะดังนั้นในช่วงที่เขาผัดโคลนหรือช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาสกปรกเนี่ยเขาก็จะทำการทำความสะอาดตัวเองด้วยการเลียตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออยู่แล้วนะคะซึ่งหากใครก็ตามที่เลี้ยงน้องแมวนะก็ควรจะมีในส่วนของหญ้าแมวให้เขาได้รับประทานด้วยเพราะว่าเวลาเขาเลียขนพวกนี้ขนเนี่ยจะถูกกลืนเข้าไปในร่างกายถูกไหมถ้าเกิดว่าคุณให้เขารับประทานหญ้าแมวเข้าไปเนี่ยนะเขาก็จะคายก้อนขนเหล่านี้ออกมาซึ่งก็จะทำให้เขาเนี่ยมีสุขภาพในส่วนของบริเวณระบบทางเดินอาหารที่ดีขึ้นด้วยนะคะต่อมาอันดับที่3ค่ะก็คือว่าเลี้ยงแมวเนี่ยสามารถจับแมลงสาบจิ้งจกหรือว่าในส่วนของหนูได้นะซึ่งทฤษฎีนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ยังจะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะเพราะว่าหนูปัจจุบันเนี่ยก็ตัวใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะแมวบางสายพันธุ์เนี่ยก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะจับหนูจับแมลงแต่อย่างใดดังนั้นหากใครอยากเลี้ยงแมวเพื่อให้เขาเนี่ยมาคอยจับหนูจับแมลงในบ้านเนี่ยก็ควรจะเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสมด้วยต่อมาอันดับที่2ค่ะก็คือว่าเจ้าของบ้านนะคะหรือคนที่ให้เราเช่าบ้านในไต้หวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่ะจะนิยมแล้วก็ยอมรับการเลี้ยงแมวมากกว่าเลี้ยงหมานะคะเพราะเขามีความรู้สึกว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่นิ่งๆดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ทำให้เฟอร์นิเจอร์หรือว่าอุปกรณ์ภายในบ้านเนี่ยนะคะมีความเสียหายร้ายแรงเท่ากับน้องหมานั่นเองฉะนั้นนะคะบางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้บ้านเช่าเนี่ยนะก็ต้องถามเขาด้วยนะคะว่าสัตว์เลี้ยงที่เขาบอกเนี่ยคืออะไรแมวหมาหนูหรือว่าสัตว์อื่นๆนะคะก็ต้องถามให้เคลียร์ด้วยและข้อดีอันดับที่1ของน้องแมวเลยล่ะค่ะก็คือแมวเนี่ยชอบการคอเคลียร์นะคะเราสามารถคอเคลียร์สามารถดมแมวได้นะเพราะแมวเนี่ยด้วยความที่เป็นสัตว์ที่รักสะอาดร่างกายกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างไม่รุนแรงเท่ากับน้องสุนัขนะคะและที่สําคัญเนี่ยแมวด้วยความที่เป็นสัตว์นิ่งๆนะเราก็จะสามารถแบบฟัดเขาคอเคลียร์กับเขาได้เวลานานกว่านะคะเพราะว่าสุนัขเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่แบบไม่นิ่งเท่าแมวไงแบบเขานั่งได้ปักๆถ้าเขาไม่หลับอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินกระโดดเล่นอะไรเงี้ยจะมีความสนมากกว่านั่นเองมาต่อกันที่ทาสน้องหมากันบ้างดีกว่าค่ะเขาบอกว่า5ข้อดีของการเลี้ยงน้องหมานะคะเริ่มต้นก็คือ1นะเราสามารถพาเขาเนี่ยไปเป็นเพื่อนเดินเล่นนอกบ้านได้ค่ะเพราะว่าการเลี้ยงสุนัขเลยสิ่งสำคัญก็คือต้องให้เขามีพื้นที่ในการวิ่งเล่นนะคะมีพื้นที่ในการให้เขาได้ใช้ energy ต่างๆหากใครที่เลี้ยงในพื้นที่ปิดอย่างบ้านในไต้หวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกแถวเป็นคอนโดดังนั้นคุณก็จะต้องหาเวลาพาน้องหมาไปเดินเล่นตามถนนหนทางสวนสาธารณะต่างๆค่ะซึ่งก็ถือเป็นการดีนะเพราะว่าจะทำให้คุณเนี่ยได้ออกกำลังกายไปด้วยและยิ่งไปกว่านั้นค่ะเวลาคุณพาเขาไปเดินเล่นเนี่ยคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อพื้นที่สาธารณะด้วยการเตรียมน้ำเตรียมถุงเก็บชีเก็บอึอะไรไปให้เรียบร้อยด้วยนั่นเอง ต่อมาข้อดีอันดับ4ค่ะก็คือสุนัขเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ alert มากๆนะคะแล้วก็ต้อนรับเจ้าของเป็นอย่างดีนะดังนั้นหากใครนะคะอยากได้ความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยกลับมาถึงบ้านแล้วมีคนรอเราอยู่อย่างใจจดใจจ่อก็แนะนำให้เลี้ยงสุนัขค่ะเพราะว่าถ้าเขาเนี่ยรู้เวลาไปกลับนะคะในการทำงานของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะนั่งรอตรงประตูกระดิกหางรอเลยทีเดียวนะคะแล้วเวลาเห็นพวกเราที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็จะมีความ alert ตื่นเต้นนะแล้วก็มีความแบบดีใจมากเป็นพิเศษด้วยอันดับที่3ค่ะเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดนะคะแล้วก็สามารถฝึกฝนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นความจริงนะสุนัขเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ไม่ได้อินดี้เท่ากับแมวนะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะซนไปหน่อยนะคุณผู้ฟังแต่หากว่าเราเนี่ยอยากให้เขาฟังแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบที่เราจัดวางไว้เนี่ยก็สามารถนำสุนัขเนี่ยไปเข้าคอร์สฝึกอบรมได้นะคะขนาดยุ้ยเองนะคะมีประสบการณ์ในการเลี้ยงสุนัขพันทางนะคุณผู้ฟังก็คือเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆ เลยเป็นสุนัขจรจัดเหมือนกันเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าหากเราฝึกเขาตั้งแต่เล็กเนี่ยนะพอเขาโตมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าใจนะคะในคำสั่งในคำบอกเล่าของเราบอกให้หยุดก็คือหยุดบอกว่าอย่านู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือเขาก็จะฟังเรานะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางครั้งก็มีแอบดื้อบ้างนะคะก็อาจจะต้องดุบ้างอะไรบ้างเหมือนเลี้ยงสุนัข ก็คือเหมือนเลี้ยงเด็กที่จะเด็กตลอดเวลานั่นเองต่อมาอันดับที่2ค่ะก็คือข้อดีในเรื่องของการสอดส่องดูแลเป็นสุนัขเฝ้าบ้านนั่นเองนะคะสุนัขส่วนใหญ่กว่า 80% เนี่ยจะมีประสาทสัมผัสที่ไวมากๆค่ะดังนั้นหากเรานะเลี้ยงเขาให้เขาสามารถเฝ้าบ้านดูแลบ้านได้เนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกไว้วางใจนะคะเวลาเราออกไปนอกบ้านได้ด้วยนะยิ่งถ้าเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ดุหน่อยนะคะอย่างเช่นสุนัขพันทางพันอัสเซเชียนต่างๆอะไรเงี้ยบูลด็อกเหล่านี้นะคะจะช่วยสอดส่องดูแลบ้านให้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและยิ่งเวลาเจอคนแปลกหน้าเข้ามาหรือว่าแบบมีโจรผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำการเห่าส่งเสียงด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าสุนัขเนี่ยมีความแตกต่างกันนะแล้วเขาก็จะมีสัมผัสพิเศษคุณผู้ฟังในการที่เขาจะรับรู้ได้ว่าคนที่เข้ามาหาเขาเนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอันนี้ก็ต้องเชื่อใจเซนส์ของน้องสุนัขเลยทีเดียวและสุดท้ายอันดับที่1ค่ะสุนัขเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนแล้วก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวได้เลยนะคะเพราะว่าหากเราเลี้ยงสุนัขเนี่ยสังเกตว่าสุนัขจะขึ้นชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ค่ะดังนั้นหากใครอยากได้เพื่อนรักเพื่อนแท้ที่เป็นเหมือนคนในครอบครัวนะคะก็สามารถเลี้ยงสุนัขได้ค่ะแต่นะคะเขาจะเป็นเพื่อนรักเพื่อนแท้ที่เราจะต้องดูแลเขาไปจนแก่เลยนะเขาบอกว่าการเลี้ยงสุนัขเนี่ยนะคะไม่เจ้าของตายก่อนก็สุนัขตายก่อนค่ะอย่างที่เราเคยเห็นในคลิปทั่วไปเลยนะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยเลี้ยงตั้งแต่สุนัขยังตัวเล็กๆจนกระทั่งแต่งงานมีครอบครัวมีลูกนะสุนัขเนี่ยก็ยังมาช่วยดูแลลูกของเจ้าของอีกทีนึงด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความผูกพันที่น่ารักมากๆที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้องแมวเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะคะอาจจะมีบ้างเป็นบางตัวนะคะแต่น้อยใหญ่เนี่ยจะเป็นสุนัขมากกว่าเป็นไงกันบ้างแล้วคะกับข้อดีของสุนัขและแมวที่แตกต่างกันออกไปนะคะได้ฟังแบบนี้แล้วนะใครที่กำลังลังเลอยู่นะคะกำลังตัดสินใจว่าจะเลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวดีนะคะก็สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ค่ะและอีกอย่างนึงที่ต้องย้ำอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขและแมวนะคะเวลาเลี้ยงก็คือต้องดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีที่สุดเลยนะไม่ใช่ว่าตอนที่เขายังไม่เจ็บป่วยเห็นเขาน่ารักเล่นกับเขาพอเขาเจ็บป่วยแล้วนะคะก็เอาเขาไปทอดทิ้งกลายเป็นสุนัขเป็นแมวจรจัดแล้วก็เป็นภาระให้กับสังคมอีกอันนี้บอกเลยว่าไม่น่ารักนะคะเราต้องประเมินความพร้อมของเราให้ดีทั้งสภาพการเงินสภาพที่อยู่อาศัยทุกอย่างเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังเพราะอย่างที่บอกเลยค่ะเวลาเลี้ยงสุนัขหรือแมวเนี่ยไม่เขาตายก่อนก็เราตายก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยยิ่งเวลาเจ็บป่วยปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าค่ารักษาพยาบาลของสุนัขและแมวเนี่ยถือว่าสูงมากๆนะคะยิ่งถ้าเราไปโรงพยาบาลเอกชนอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็จะต้องมีเงินส่วนนึงเลยทีเดียวค่ะสำรองไว้ในการดูแลเขายามเจ็บป่วยด้วยแต่หากใครชอบสุนัขและแมวแต่ว่าไม่สะดวกในการเลี้ยงดูจริงๆนะคะมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคในยุ้ยแนะนำว่าปัจจุบันนี้ไม่ต้องเลี้ยงก็ได้เอาเงินไปบริจาคนะคะตามสถานที่รับเลี้ยงสุนัขและแมวที่เป็นแบบองค์กรการกุศลต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกคาเฟ่หมาแมวจรหมาแมวพันนะคะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่คาเฟ่เหล่านี้เขาก็จะทำงานร่วมกับมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อยู่แล้วนะคะการที่คุณไปเที่ยวคาเฟ่ไปอุดหนุนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเงินที่คุณจ่ายไปเนี่ยก็จะไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวตัวอื่นๆได้อีกมากมายเลยทีเดียวละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมิติใหม่ไต้หวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ